Wel, yn y sial nes i ddarllen yn gynharach, mi oedd yna un adnod oedd yn ynharo fi yn arbennig y dyddiau dwyth yma. Adnod 17 yn sialm 103. Ond y mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb, ar yr rhai sy'n ei ofni, a'i gyfiawnder i blant eu plant. Roedd hon yn adnod o'n i'n meddwl bod yn werth i ni feddwl am ei gwirionedd hi, am yr hyn mae'n ddeud, ar sil cyntaf blwyddyn newydd. Hynny mae y flwyddyn 20-20 drosodd yn dydy. Mae blwyddyn newydd wedi dechrau. Ac os ydych chi fel rhan fwyaf o bobl, da ni gyd yn gobeithio fod y flwyddyn yma mynd i ddwyn cyfnod newydd yn hanes. Da ni am iddi fod yn flwyddyn well na'r llynedd yn dydyn ni. Oherwydd, da ni eisiau gallu ffurwelio efo COVID-19. Da ni eisiau gorfod trafod Brexit yn ddiddiwedd. Da ni eisiau symud ymlaen. Da ni eisiau cael y cyfle dydyn ni i gyfarfod efo'n gilydd. I fynd ar wyliau, i ymweld â ffrindiau, i fynd i siopen ddibryder, i fynd i gyngherddau a gwneud pob math o weithgareddau sydd ar hyn o bryd wedi ei gwahardd i ni. I ddweud i gwir, mae llawer yn deud bod y flwyddyn 2020 yn flwyddyn i'w anghofio. Ond tybed ydy hyn yn wir. Os da ni'n mynd i anghofio amdani, byddwn ni ddim yn gallu dysgu y pethau da ni angen i cofio o'r hyn ddigwyddodd. I ddweud i gwir, yn ystod y flwyddyn dwytha, fe ddigwyddodd sawl peth positif. Dwi'n siŵr y mywydau y rhan fwyaf ohono ni. A mae'n hawdd yn ni adael i'r pethau anodd gymylu'r cyfan. A mae gweld o ble da ni wedi dod yn helpu ni symud ymlaen i rywle newydd yn dydy. Felly wrth i ni wynebu flwyddyn 2021. Yna, be fedrwn ni wneud, be fedrwn ni gymryd o'r flwyddyn diwetha i'n helpu ni i symud ymlaen? Ac yn helpu ni feddwl am hyn, eisiau ni feddwl am Joseph. Na, nid y Joseph gŵr Mair, da ni wedi bod yn sôn amdano fo yn ystod yr wythnosau diwetha wrth gofio hanes y geni, ond Joseph mab Jacob. Yr un gafodd y got amryliw yna, yr un gafodd ei daflu fewn i'r pydew gan i frodyr a'i werthu'r Ismailiad a mynd lawr i'r aifft. A wedyn yr un ddoth yn llywodraethwr yr aifft yna. Da ni gyd mae'n siŵr yn cofio yr hanes, felly dwi'm yn mynd i fynd dros yr hanes, ond dwi'n mynd i gyfeirio at wahanol bethau yn ystod yr hanes. A'r peth cyntaf dwi eisiau i ni feddwl amdano fo yn yr hanes yma ydy bod cyfnodau a phrofiadau anodd yn dod i'n bywydau ni gyd, pwy bynnag ydyn ni. Dyn ni'n gorfod wynebu cyfnodau a phrofiadau anodd yn dydyn ni. Dyn ni gyd isio bywyd di-drafferth. Rywsut dyn ni bron efo ryw reddf yma fel hynna dylai hi fod mewn gwirionedd. Falle bod yn wedig o wir, os da ni'n meddwl, wel, da ni'n un o bobl Dduw, a mae Dduw yn siŵr o fod yn gofalu amdano ni. Ac felly, dylen ni fod yn rhydd o broblemau. Os da ni'n trio byw bywyd cywir, os da ni'n trio byw bywyd moesol, yna on i fydd pethau da yn digwydd i ni. Fe ddyle Dduw yn bendithio ni efo heddwch ac iechyd a'n cadw ni rhag trafferthion. Dyna oedd cred y ffrindiau neu oedd gan Job yn yr Hen Testament. Oedden nhw yn reit siŵr fod Dduw yn bendithio pobl oedd yn ffyddlon iddo fo. Ac felly os oedd Job mewn trafferth wedi colli i gyfoeth, wedi colli i deulu a rwan yn colli i iechyd, wel mae rai bod o wedi gwneud rhywbeth ofnadwy o ddrwg. Ond na, nid yna fel mae hi yn y byd yma. Ydy Dduw'n gofalu am ei bobl? Mae profiadau ni yn y byd yn dweud, ond os neb ohono ni yn gallu osgoi trafferthion. Dyna welson ni llynedd ynde. Doedd COVID-19 ddim yn poeni pwy oeddech chi. Oedd dim ots os ydych chi'n brif weinidog y wlad yma. Oedd dim ots os ydych chi, well, fel mae cymaint o bobl yn dweud, the most powerful man in the world, yn arlywydd yr Unol Daleithiau. Eto ddod o fiechyn gallu gafel yn rheini. Os ydych chi wedi cael blwyddyn anodd, wel, meddyliwch am Joseph. Fe gafodd o nid blwyddyn, ond blynyddoedd difrifol o anodd. Blynyddoedd o brofiadau byddai'n torri calon y rhan fwyaf ohono ni. Oedd o'n dod o deulu yn llawn trafferthion i ddechrau. Dych chi falle yn cofio hanes Jacob yn mynd i geisio gwraig ac oedd wedi syrthio mewn cariad efo Rachel, ond dyma fo'n cael ei dwyllo, dyma fo'n cael Lea gynta, a wedyn Rachel. A wedyn oedd y gystadleuaeth rhwng y ddwy pwy fedru rhoi plant a pan oedd un yn methu oedd un rhoi i morwyn i Jacob. Sydd gynnwch chi gartre efo pedair mam, deuddeg o feibion a rhyw gystadleuaeth afiach rhyngddyn nhw. Doedd hynny ddim yn gychwyn da i Joseph yn agwedd. A wedyn wrth gwrs mi gollodd o'i fam pan oedd o'n ifanc. Pan gafodd ei frawd Benjamin i eni, yna mi fuodd ei fam o farw. Wedyn oedd ei hanner brodyr eraill o yn ei gasau fo. Ac am ei fod nhw'n ei gasau o pan ddoth o draw i chwilio amdanyn nhw pan oedd nhw'n bugeilio defed i dad. Dyma nhw yn ei daflu fo i'r pydew ac wedyn ni'n werthu fo a da ni'n clywed heddiw am slave trafficking yn dydyn ni. Wel, dyna beth ddigwydd ydydd o fo. Dyma fo'n cael ei drafnidio fel ceithwas a'i symud i wlad arall lle fo diwylliant gwahanol, safonau gwahanol, iaith wahanol a dim rhyddid. Wedyn yn y wlad honno, dyma fo'n cael ei hunan mewn teulu lle oedd o'n gweithio'n ffyddlon o dyma'n cael ei farnu ar gan. Gwraig i feistron i gyhyddo fo a fyntau'n cael ei daflu i'r carchar. Ac yn y carchar, er iddo fo fod yn dda wrth rei yn y carchar. Dyma'r rhain i'n anghofio amdano fo pan oedd o'n wedi gadael y carchar. A fi oedd o'n flynyddoedd wynebu pob math o broblemau. Chi'n gweld, da ni'n ymwybodol bod rhai o'r trafferthion da ni'n ei wynebu yn naturiol. Da ni'n byw mewn byd lle mae perffeithrwydd garfeden wedi cael ei sbwylio o ganlyniad i bechod, Efa ac Adda. Mae afiechyd, daeargrynfau, corwyntoedd a llifogydd yn digwydd. Ond mae'r sefyllfa'n cael ei gwneud yn waith oherwydd yr hyn da ni'n ei wneud, i'n gilydd ac i ni'n hunain. Mae trafferthion yn codi trwy yn esgyl ystod a'n pechod ni. Dyna oedd wedi digwydd yn hanes Joseph ynddi. A weithiau mae'r ddau'n cael eu cymysgu yn dydyn. Yr effeithiau naturiol a'n pechod ni'n effeithio ar ei gilydd. Yn Wuhan, efo Covid-19. Wel, fe brynwyd ystlym yn dod, mae'n debyg yn y farchnad, a dyna oedd y cychwyn achos bod yna ddim gofal digon da o lendid yr hyn oedd yn cael ei werthu yn y farchnad. Problem yn y byd oherwydd esgylistodin, cynesu byd eang. Problem oherwydd esgylistod pobl. Rhaid cydnabod i'r blwyddyn diwetha fod yn anodd am ryw resymau. Fel oedd bywyd Joseph yn anodd am ryw resymau. Dyna di bywyd. Ac wrth edrych ymlaen i'r flwyddyn sy'n dod, rhaid i ni fod yn onest. Da ni gyd eisiau i fod yn flwyddyn well. Da ni'n gobeithio bod ni'n mynd i fod yn flwyddyn well. A mae'n olwg bydd na rai pethau'n gwella efo'r brechfen sy'n wedi cael ar gyfer y pandemig. Ond i rai ohono ni, mae'n digon posib bod y flwyddyn nesaf mae'n mynd i fod yn fwy anodd. Rhaid peidio cynnig gobaith gwag i ni'n hunain nag i eraill yn agos. Mae cyfnodau a phrofiadau anodd yn dod i'n hanes ni i gyd. Ond yr ail beth i ni gofio. Mae Duw ar waith yn ystod y cyfnodau yma. yn y sian ddarllenwyd, mi oedd y geiriau canlynol, ond y mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb, lli dragwyddoldeb ar y rhai sy'n ei ofni, a'i gyfiawnder i blant eu plant. Ydyn ni'n meddwl bod Duw wedi'n anghofio ni, a'i dyna pam fod y pandemig wedi dod. Oedd Joseph efallai yn meddwl fod Duw wedi i anghofio fo. Fydde'n hawdd iddo fo dybio at hynny o feddwl am y profiadau. Ond na, da ni'n gweld fod Duw ar waith a'i gynllun ddim yn cael ei rwystro mewn unrhyw ffordd gan yr anawsterau wynebodd Joseph. A felly mae hi bob amser. Gadwch i ni feddwl am rai ffyrdd roedd Duw yn gweithio trwy'r amser anodd yma gafodd Joseph. Yn gyntaf, mi oedd ar waith y mywyd Joseph ei hunan. Yn gyntaf, mi oedd o'n profi i ffyddo. Pan oedd Joseph yn ifanc, oedd o'n cael breuddwyd, dau freuddwyd, ac yn y breuddwydion hyn, oedd ei deulu'n dod ac yn ymgrymu iddo fo, oedd Duw fel sefyd yn rhoi addewid iddo fo. Eto dyna lle oedd Joseph yn ymhell o'i wlad ei hunan, ddim yn gwybod beth i digwydd i'w deulu, a nhw ddim yn gwybod beth i digwydd iddo fo. A fydde hynny'n brawf ar ei ffydd o. Ac eto, trwy'r cyfan, mi fentrodd afel yn y ffaith fod Duw yn dda, fod Duw yn ffyddlon, a mi gredodd o bydde rhyw ddydd bydde Duw yn dod a'i addewid yn wir. Oedd yn profi i ffydd o. Ydy'r blwyddyn dwytha yma wedi profi yn ffydd ni. I ni weld beth sy'n ganddo ni. Os ganddo ni ffydd go iawn, ia, dy ni wir angen trystio Duw o'r newydd. Yn ystod y cyfnod yma hefyd, mi oedd Joseph yn cael ei baratoi ar gyfer gwneud rhywbeth newydd. Pan ath o draw i'r aifft i ddechrau, fi oedd o'n was ar stad, gallwn ni ddweud, Potiphar. Ac yn wir, mi ddysgodd yn y gwaith hwnnw sut i ofalu am yr holl busnes a gofalu. Oedd Potiphar yn gadael iddo fo wneud pob dim, trefnu pob dim. Oedd hwn yn hyfforddiant iddo fo. Pan fydde fo bellach ymlaen yn llywodraethwr yn yr aifft. Di'r flwyddyn dwytha, ydy Duw wedi bod yn eich paratoi chi ar gyfer rhywbeth newydd ych chi'n mynd i orfod i gyflawn i'n eich bywyd, bod o'n waith, bod o'n dystiolaeth fel Christian, bod o'n gyfrifoldeb. Ydy Duw wedi bod yn eich helpu chi i baratoi ar gyfer rhywbeth fydd yn dod y flwyddyn nesaf yma. Ac wrth gwrs, yw Duw hefyd yn helpu Joseph i dystiolaethu iddo fo ac i'w gyfiawnder o. Hynny di, da ni'n ymwybodol yn yr aifft oedd ganddyn nhw bob math o wahanol ddiwiau, ond oedd na'r un ohonyn nhw yn debyg i'r Duw oedd Joseph yn credu iddo fo. Ac felly, wrth gwrs, pan oedd gwraig Potiphar yn ceisio denu Joseph a'i gael o i wneud yr hyn oedd yn anghywir, oedd o'n dweud, sut fedrwn ni wneud hyn a pechyn erbyn Duw? Oedd o'n rhoi tystiolaeth o ddaioni a ffyddlondeb Duw, yng nghanol i drafferthion. A mae'r flwyddyn dwytha, dwi'n siŵr i lawer o Gristnogion, wedi rhoi'r cyfle i ni ddweud wrth bobl, drychwch, mae yna broblemau yn y byd, ond dyn ni yn aryddel Duw sydd yn dda ac yn drigarog. A dyn ni wedi ceisio bod yn ffyddlon yn dangos fod ganddo ni obaith yn hwn trwy'r cyfan. Be oedd Duw ar waith y mywyd Joseph? Di oedd bod ar waith felly yn eich bywyd chi? Mi oedd o hefyd ar waith y mywydau brodyr Joseph. Chi'n cofio'r hanes? Pan eithon nhw i lawr o wlad Canaan i'r aifft i brynu bwyd, pan oedd y newyn wedi dod i'r wlad, dyma Joseph yn ei nabod nhw, ond oedden nhw ddim yn ei nabod o. A dyma Joseph yn deud wrthyn nhw, ysbiwyr ydych, rydych wedi dod i weld mannau gwan o wlad. Dywed asan tweithio wrtho, na'r glwydd. Mae dyweision wedi dod i brynu bwyd, meibion un gŵr y dymni a dynion gonest. Meddai nhw, tybed? Dynion gonest. Ddaru chi'n werthu fi i'r Ismeiliad a twyllo fy nhad i gredu fy mod i wedi cael fy lladd gan rhyw anifel gwyllt. Pan da ni'n darllen hanes y brodyr yma, mi oedd Juda wedi ceisio twyllo Tamar i ferch yng Nghyfres mewn modd cywilyddus. Mi oedd Simeon a Lefi wedi twyllo'r Cananeaid yn greulon iawn er mwyn ymosod arnyn nhw a'i lladd. Mi oedd nhw yn deulu ofnadwy, dynion gonest. Ond yna, yn y diwedd, be sydd yn digwydd? Pan mae Benjamin yn cael ei gyhuddo o ddwyn cwpan Joseph. Be sy'n digwydd? Mae Juda yn cynnig cymryd i lefo. Mae Juda yn dweud, gad i Benjamin fynd, a mi na i fod yn was i ti. Mi na i gymryd i lefo. Mae Juda yn dod yn rhyw fath o aslan ydy, yn rhoi di hynna'n er mwyn y llall. Oedd Dyw wedi newid y brodyr yma, iddyn nhw weld mor fawr oedd eu pechod nhw'n erbyn eu tad ac yn erbyn Joseph. Ac oedd wedi rhoi y gallu iddyn nhw fod yn un teulu efo ei gilydd. Felly oedd Dyw ar waith yn newid, yn sancteiddio y rhain, yn newid eu calonau nhw. Ydy Dyw wedi bod ar waith yn newid eich calon chi yn ystod y flwyddyn dwyth yma? I chi weld rhywfaint o pa mor bell ydych chi o'r hyn dylech chi fod. A bod chi wedi gofyn am faddeuant yr arglwydd ac am ras Dyw. Ac oedd Dyw hefyd ar waith mewn ffordd llawer mwy. Mi oedd o yn dwyn i gynllun mawr i Ben. Mi oedd o wedi addo i Abraham y bydde'n dad i genhedloedd, ond un teulu oedden nhw o hyd yn grwydried. Oedd o wedi addo bydde fo'n rhoi gwlad ar y ddewyd iddyn nhw, ond oedd ganddyn nhw ddim lle gallen nhw alw yn le iddyn nhw, oedden nhw'n dal i grwydro le i le o fewn y wlad. Sut oedden nhw'n mynd i dyfyn genedl? Dyma Dyw yn ei symud nhw lawr o wlad Canaan i wlad yr Aifft i le lle bydden nhw arbennu hynny'n yn cael tyfu yn genedl ac ar ôl 400 mlynedd yn cael ei harwain yn ôl efo iachawdwriaeth fawr, yr Exodus fawr, yn mynd i wlad yr addewid a hwnnw yn gosod y sylfaen, gosod y llwyfan fel yn y pen draw fod y Meseia'n cael dod i'r byd. Oedd Dyw ar waith y mywyd Joseph. A mae Dyw wedi bod ar waith yn ystod y flwyddyn dwytha yma. Yn siarad efo ni, yn gweithio efo ni, yn adeiladu i eglwys. A dyn ni'n gallu sôn am rai wedi dod i brofiad byw o'r arglwydd yn ystod y flwyddyn dwytha yma. Falle oherwydd bod y pandemig wedi gwneud iddyn nhw ystyried a meddwl tybed be ydy pwynt bywyd. A sut mae cael diogelwch pan mae pob peth arall yn cael ei dynnu oddi arno ni. Mae Dyw ar waith mewn cyfnodau anodd. Felly, da ni'n edrych yn ôl er mwyn gallu edrych ymlaen. Be mae hyn yn ei olygu wrth i ni edrych ymlaen? Wel, mae'n golygu oherwydd be da ni wedi weld, bod ni'n gallu wynebu'r dyfodol yn hyderus a dyma'r trydydd pwynt a'r pwynt ola dwi eisiau chi gymryd efo chi heddiw. Gadwch chi mi etwch, atgoffa chi o'r geiriau yna yn Salm 103. Ond y mae ffyddlondeb yr arglwydd o dragwyddoldeb, hyd dragwyddoldeb ar yr rhai sy'n ei ofni, a'i gyfiawnder ei blant ei plant. Sut oedd Joseph yn gallu byw y bywyd nath o heb chwerwi? Pan gafodd ei werthu'n yr aifft, Mi fuodd o'n ffyddlon i Potiphar ei feistr. Hyd yn oed, fel dwi'n deud, pan oedd gwraig hwnnw'n ceisio ei dynnu'r regioni. Sut felly gwnawn i'r drwg mawr hwn a phechu yn erbyn Dyw? Pan atho i'r carchar, bydd angosodd ffyddlondeb rhyfeddol. Nid oedd ceidwad y carchar yn pryderu am ddim a oedd dan ofal Joseph, am fod yr arglwydd gydag ef ac yn ei flwyddo ym mha beth bynnag y byddai'n ei wneud. Blynyddoedd yn ddiweddarach pan fydd farw Jacob a'i frodyr yn meddwl o dyma'r amser pan fydd Joseph yn deal arno ni. Oedd o'n gallu deud wrthyn nhw, peidiwch poeni, peidiwch ag ofni, a yw fi yn lle Dyw? Roeddech chi'n bwriadu drwg yn ferbyn, ond trodd Dyw y bwriad yn ddaioni er mwyn gwneud yr hynna welir heddiw, cadw'n fyw llawer o bobl. Trwy i fywyd, mi oedd Joseph wedi cofio'r breuddwydion gafodd o. Y breuddwydion pryd y dywedodd Dyw wrtho byddai deulu gyd yn dod rhyw ddydd i ymgrymedd o, a byddai Dyw'n ffyddlon yn gofalu amdano fo. Ac felly, er mor anodd ar amgylchiadau, fe wynebodd y cyfan gan gadw ei ymddiriedaeth yn Nyw. Be mae'r flwyddyn nesaf mynd i ddwy'n i'n rhan ni? Da ni'm yn gwybod. Ond mi fedrwn ni groesawu'r flwyddyn. Nid oherwydd fod pethau mynd i fod yn haws, ond am fod Dyw yn mynd o'n blaen ni. Mae Dyw'n ffyddlon a thregarog. Mae Dyw'n dda. A mi fedrwn ni ymddiried yn ddo fo. A dyna chi'n gweld mae pobl wedi ffeindio. Oedd Pedr yn ei lythyr yn deud wrth Grisnogion oedd yn mynd i wynebu cyfnod anodd iawn o erledigeth. Oedd yn deud nhw, byddwch yn barod i roi rheswm am y gobaith sydd yno chi. Sut fedyn nhw fod y gobaith pan oedd nhw'n cael eu herlyd yn ofnadwy gan ymerodraeth Rufain? Wel, achos bod yna frenin mwy yn gorw chlywodraethu a bod nhw'n ddiogel yn ei ddwylo fo. Dyn ni newydd yn cofio am y Joseph arall yn dydyn ni am Mair. A mi oedd Mair yn disgwyl plentyn, a nid Joseph oedd y tad. Rwan, mi oedd y bobl oedd yn ei nabod nhw yn gallu cyfrif, ac oedd nhw'n gwybod faint o amser oedd ei angen i blentyn rhwng y cenhedlu ddod i'w enedigaeth. Wedi i Joseph a Mair briodi, fe annwyd Iesu, ond fyddai pobl yn gwybod, wel, mae llai na naw mis wedi mynd heibio. Neu llai roedden nhw wedi cael cyfathrach cyn priodi, neu oedd Mair wedi bod yn anffyddlon. A mewn cymdeithas fel honno, mi fyddai'r si yn aros trwy bywydau nhw. Byddwn nhw yn ebu cywilydd mawr a gerledigaeth. Ond be ddododd Mair wrth yr angel? Dyma law forwyn yr arglwydd. Byddai di mi yn ôd air. Beth bynnag mae yn ei olygu. Dwi'n barod i wynebu'r cyfan. Achos mod i'n hyderus dy fod Dyw yn dda. A bod yn mynd i wylio drostau. Ac er i Simeon ddeud wrth i yn y deml, trywen i'r denaid di gan gleddyf. Doedd ddim yn deall yn iawn. A pan ddoth y cleddyf a thrywan ei chalon hi, pan welodd ei mab yn hongian ar groes, eto fe gafodd wybod fod Dyw yn dda a bod y mab hwnnw wedi troi'n waredwr iddi hi. A fynt ei hun, Iesu, yng Ngharg y Semane, yn deud yr un peth a Mair, byddai di mi'n ôl dy air di, neu yn ei eiriau fo, o dad os wyt ti'n fodlon cymer cwpan hwn oddi wrthyf, ond gwneler dy ewyllus di, nid fe ewyllus i. A thrwy brofiad ofnadwy tywyllwch dy dew y groes, bydd wrth y fath fendith, y fath fywyd, y fath iachawdwriaeth, i'n byd. Fedrwn ni drystio'r Duw yma. Y Duw sydd wedi cymryd yn beia i hunan i'r groes a thalyn dyled drosto ni. Fedrwn ni wynebu'r flwyddyn yma. Y flwyddyn lle da ni'n mynd gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd. Ond yn credu fod Duw yn gwybod. Ac yn ymddiried yn y Duw hwn. Beth am roi'n ffydd yn y Duw sydd wedi anfon i fab i'r byd ar yn mwyn ni. Rhai ohonoch chi falle am y tro cyntaf. Rhai ohono ni yn wyneb yr ofnau sydd yn llenwi'n calonau ni. Pe'n ei llwyddiant neu rwystrau iechyd neu afiechyd, bywyd neu farwolaeth. Gadewch i ni groesawu'r y flwyddyn yma a croesawu pob peth fydd Duw'n caniatáu ni orfod i wynebu. Gan gredu fod i drugaredd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb i'r rhai sy'n ei ofni. Am i fod o yn ffyddlon, am i fod o'n drugarog, am i fod o yn dda, a'i fod o'n gallu troi yn profiadau gweithaf, yn ogoniant i'w enw i hynna'n ac yn ddaion ni i bob un ohono ni. Gadwch i ni ganu emyn. Emyn sydd yn mynegi yn ffydd ni. Fod Duw yn trefnu popeth yn dda. Rhagluniaeth fawr yn ef, mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaith Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr. Mae'n trefnu lluoedd nef. Cyflawn ar cwbl oll o'i gyngor ef.